Palielinoties vakcinēto skaitam Latvijā, potētie ļaudis iegūst arvien vairāk iespējas atgriezties normālā ikdienā. Šonedēļ zināmas priekšrocības ieguva amatiermākslas kolektīvi. Ja līdz šim mēģinājumi varēja notikt laukā līdz 10 personām, tad tagad vakcinētie un Covid izslimojušie dejotāji un dziedātāji var tikties līdz 20 cilvēkiem iekštelpās. Pirmo šādu mēģinājumu jau aizvadīs Līgatnes deju kolektīvs Zeperi, stāsta vadītāja Liene Fridberga.
Nu, šobrīd kopā mēs esam 9 personas, kuras vai nu ir pārslimojušas covidu, vai nu saņēmušas vakcīnu. Man ir tāds dejotājs saraksts, un viņi katrs ir man noziņojuši, kad viņam šis vakcinācijas cikls noslēdzas, un tad es aptuveni redzu, ka uz Jāņiem, principā 90% man dejotāji varētu būt jau vakcinēti.
Kolektīvā ir vairāk nekā 30 dalībnieku, kuri uz mēģinājumiem nāk mājiņās. Fridberga cer, ka rudenī būs iespējams mēģināt iekštelpās visiem kopā. Nav izslēgts, ka arī gada otrajā pusē to darīt varēs tikai izslimojušie vai potētie dalībnieki. Tas satrauc vairāku kolektīvu vadītājus, īpaši tādus, kuros dalībnieku skaits nav tik liels. Šāds noteikums varētu krietni paplucināt kolektīvu sastāvu. Vairāk stāsta direģents Ārijs Ādamsons, kurš vada 3 korus, ādažos, sēja un skultē.
Nu jā, nu, tā tas noteikti arī varētu notikt, jā, kad daļa varētu nevēlēties šo vakcīnu. Un kad tas, protams, ka radītu bez mazliet tā kā ultimātu, ka vai nu cilvēks vakcinējas un turpinas dziedāt kolektīvā un uzstāties koncertā, vai arī viņš turpina būt kolektīvā, bet neuzstāties koncertos un uz brīdi tā kā ņem tā telpu no kora, kamēr viņš pārliecinās par to, ka viņš ir gatavs vakcinēties. Nu tā, tas varētu būt, ka tas varētu radīt robus sastāvā.
Arī Latvijas Nacionālajā kultūras centrā norāda, ka šāds regulējums rada riskus kolektīvu pastāvēšanai, taču cer, ka rudenī situācija būs citādāka, skaidro nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vadītāja Sarmīte Pāvulēna.
Ja būs vēl joprojām šādi nosacījumi un nebūs citi risinājumi, es negribu nekādā veidā spekulēt ar kaut ko, vai tie būs kādas iespējas pašiem testus nodot, vai vēl kaut kas šobrīd tāda regulējuma nav, bet es domāju, ka mēs ar katru dienu ejam uz priekšu un kaut ko jau visu laiku attīstam un darām ar cerību, ka tas nekādā veidā nekaitēs šiem kolektīviem strādāt, bet tas ir risks.
Tātad kolektīvu vadītājiem ir divi varianti, vai nu panākt to, ka vakcinējas visi dalībnieki, vai cerēt, ka rudenī regulējums būs citādāks. Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons uzskata, ka risinājums varētu būt nepotēto dalībnieku regulāra testēšana.
Mēs nevaram piespiest nevienu amatieru kolektīvu visu vakcinēties. Iespējams, ka nākotnē šāds modelis varētu arī tikt izstrādāts par šo testēšanas metodi.
Jansons izteica cerību, ka ļaudis kopumā būs apzinīgi un vakcinēsies, lai rudenī vakcinācijas aptvere būtu tik liela, ka šī problēma atrisināsies pati no sevis. Paula Dēvica, Latvijas Radio.